Hoe klop jou hart vir Jesus is die tema van vanoggend. Klop jou hart vir Jesus. Kom ons word stil en kom ons fokus saam. Want vriende, die Here is soos 'n sterk gebou. In swaar tye kan gelowiges by hom gaan wegkruip. By hom is hulle veilig. Vrede vir julle van God ons Vader en sy Seun Jesus, ons Here. Amen. Ek het so 'n paar weke terug, toe ek vir julle vertel van Raylene, Ray wat in Angola en Afrika besig is en sy het vir ons 'n WhatsApp gestuur en hoe dankbaar sy is vir die eike, dit is haar anker. Sy sê daar in Angola waar sy was, dis verskriklik. Ek sien jy sit vanoggend hierso. En ek het jou sien sing. En ek sien die lag op jou gesig. Jy's by die huis. Soos ons allemaal vanoggend by die huis, vriende. Vriende, ek het die voorreg gehad om Vrydag aand het die kinders my en Karina weggevat en ons het by ons was by Grand West. Kan jy dit glo, hè? Maar ons het gaan kyk na Afrikaans, is groot. En ek sien hier 'n paar gesigte wat ek daar raak geloop het, na gesien het. Dit was, vriende, julle moet dit volgende jaar saam met ons gaan kyk. Dit is asemrowend. Ek kan nie glo dat dit kan gebeur nie. Dit was regtig goed. Maar daar was een van die sangers wat kom staan en vertel het, en hy het verlede jaar deur 'n groot krisis ook gegaan, en hy vertel, hy sê, daar's twee belangrike datums in 'n mens se lewe. Dis jou geboortedatum en dit is jou sterftedatum. Hy sê, en daai twee datums word geheg met so 'n streepie tussenin. Hy sê, daar is so 'n streepie wat hierdie twee datums skei. En daai streepie, dit is waaroor mense praat, wanneer hulle begrafnis hou. Toe ons verkoot vrydagmiddag, hierso is ons laaste eerbetoon, toe het ek ook daaraan gedink, toe mense hier kom staan en vertel hierdie fenomenale mens, ek sien oom en tannie is ook hierso, julle is sy grootmaats gewees, en sy plekje is leeg al langs julle. En ek was net so lief verkoot. Maar dan denk ek, hoe wonderlik praat kinders en familie nie van mense nie. Die vraag is daar die streepie tussen jou twee datums, dis waar ons nou op die oomblik is. En wat gaan mense van jou sê? Wat gaan familie en vriende van ons sê? Want ek neem waar, mense, vriende, dat mense baie maklik opinies het oor mekaar. Daar is soveel vooroordele, soveel dinge wat ons so maklik oor mekaar en van mekaar sê. Ons kan so maklik ander mense kruisig, so maklik hulle leefwyse veroordeel, hulle standpunte oor die lewe, ons kan maar opnoem, ons skryf mense af in die proses, ons kan so maklik besig wees om die rolle van die fariseërs in te neem. Sulke gedrag, vriende, steel ons blydskap. En as ek Spreuke 8:13 reg verstaan, dan staan daar geskryf, onthou, wysheid begin by die liefde vir die Here. Wie om lief het, haat dinge soos om te veel van jouself te dink. Wysheid verag 'n verkeerde manier van leef en praat. Wysheid is dit waar dit begin. En dit is waar ons blydskap moet afskop in ons lewens, is by die voete van die Here. Wysheid begin by liefde vir die Here. Ons is nou in die tweede week van lydenstyd. Dankie Tim Pers om hierdie kruis. Ons moet na die kruis kyk. Dit is waarheen ons nou op pad is, om net weer eens te gaan besin oor my eie lewe, maar ook dit wat Jesus gedoen het op pad kruis toe vir jou en vir my. En ek wil hê ons moet die volgende twee verse net so sittend saam sing as verootmoediging, want ons weet dat ons mense seermaak in proses. Ons strap oor mense, ons leef by mense verby, ons vergeet in die proses, dis maaksels van die Here. En in daardie proses, vriende, is ons ook besig om die Here seer te maak. Jesus bly verdra, vergeef, versoen. Hoekom nie ek nie? Vriende, ons moet ons manier van leef en praat altyd meet aan dit wat die Here Jesus ook gedoen, gesê en geleef het. En dan dink ek onmiddellik aan wat Jesus op het stadium in sy lewe gedoen het. Hy het so gaan sit en hy het met sy vinger iets in die grond geskryf. En terwyl die Joodse geleerders anoniel rondom hom en vir hom kom sê, maar die wet van Moses sê, en ons moet volgens dit lewe, die wet van Moses sê, as 'n vrou, 'n getroude vrou by 'n ander man slaap, dan moet sy doodgegooi word met klippe. Die wet van Moses verwag dat sy doodgegooi moet word met klippe, moet ons die laaste asem uit haar uitgooi. Dit is hoe dit staan eintlik in die grondteks. En dan kom Jesus en hy antwoord en hy sê, maar julle weet skynbaar wat om te doen, julle ken die wet van Moses. Maar daar is een voorwaarde voor julle begin klippe gooi. Die een van julle wat nog nooit aan God ongehoorsaam was nie, moet die leiding neem. Hy moet die eerste klip optel en dan moet hy haar daarmee gooi. Gooi. Weer het gelees, besef ek, my klippe val uit my hande uit. Ek wil hê julle moet vanoggend saam met my staan en dan jou geloof bely. En as jy nie die vrymoedigheid het, dan kan jy maar sit. Maar ons moet die klippe uit ons hande uithaal. Ons moet nie gooi nie. Dis wat die Here van ons vra. Ek wil vra dat ons staan en dat ons hardop saam ons geloof ook gaan bely. Saam met medegelowiges in hierdie wêreld. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat van die Heilige Gees gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en die ewige lewe. Amen. Ja, Here, ons kom vanoggend in kinderlike afhanklikheid, weer eens sit ons by u voete, en ons loof en prys u vir u goedheid en u grootheid en u liefde. Here, u genade wat u so uit ons, oor ons uitstort. Ons kan moes nou nie anders nie, Here, as om dankie te sê. Dankie dat u ook aan ons die geleenthede bied. Dat daar geleenthede is waar ons as hierdie familie vanoggend saam kan sit in hierdie kerkgebou. Ja, Here, vreesloos. En weet, Here, dat ons vanoggend die beste besluit in ons lewens gemaak het, en dit was om vanoggend hier te kan wees. Sodat ons, Here, vanuit die woord kan lees en dat U ons kan voed met die brood van die ewige lewe. Ons sê vir U dankie daarvoor. Dankie vir sulke geleenthede. Here, maar ek kyk na die aankondiging en dan besef ek net dat daar soveel leed ook in ons gemeente is, mense in die hospitale, lidmate wat met kanker gediagnoseer is, eensaam is, mense wat wonder, Here, wat gaan môre nou met hulle gebeur? En ons wil al hierdie mense, hierdie familie van ons, wil ons in die hande plaas en bid, Here, ontferm U asseblief oor hulle. Hou hulle vas, Here, en dat hulle sal weet dat niks en niemand hulle ooit uit u hande sal kan ruk nie. Maar Here, ons weet dat dit vir ons 'n oproep is om ook ons hande onder hulle in te druk en hulle ook vas te hou. Want Here, ons leef mos saam in u voetspore. Dankie vir die geleentheid dat ons ook sin kan bring in ander mense se lewens. Ja Here, ons het vanoggend hierdie kers aangesteek en ons het gevra dat u vir ons net ook die wysheid gee, dat die leierskap van die Nederduits gereformeerde kerk in hierdie land die wysheid sal hê, Here, wanneer die brander so oor ons breek. Dat ons ook vir onsself sal sê, is ons getrou aan dit wat u van ons vra? Is ons volgelinge van Jesus in dit wat ons doen? Help ons, Here, ook daarmee. Maar Here, daar, dit is verskriklik droog in soveel dele van ons land. Ek het gister gelees, Here, dat daar boere is wat skape se kele moet afsny. Daar het nog nie 'n druppel reën geval al oor die afgelope 3 jaar, soos Kosie ook sê in die Vryzerburg, Holliston, Calvinia omgewing nie. Here, ons vra, ons smeek vanoggend, bring vir hierdie boere ook uitkoms, vir hulle families, vir almal wat saam met hulle werk in daardie omgewing, in daardie streek. Mense wat op die oomblik hooploos staan en wonder, is God regtig nog teenwoordig? Hou hulle vas, o Here, in hierdie moeilike tyd wat hulle beleef. Ons land is op pad na 'n verkiesing, 'n algemene verkiesing, Here, en ons is besorg, ons hou ons harte vas. Ons vra, Here, dat U ook U wil sal dit geskied in hierdie verkiesingstyd. Ja, Here, dat die regte dinge reg gedoen sal word. Ons kyk na hierdie tifoon wat ook in Mosambiek chaos gesaai het. Mense wat ontredderd is, Here. Mense wat gesterf het, families wat alleen agterbly. Zimbabwe en die ander lande wat saam swaar kry. Ons vra, Here, dat U ook daar in U teenwoordigheid mense sal stuur om vir hulle te help. Ons kyk na die wêreld en ons besef, Here, ons is in 'n stikkende, verwarde wêreld. Maar Here, ons wil vanoggend uit U woord lees en dan onmiddellik op ons lippe is hierdie tema, hoe klop ons harte vir U? En in hierdie gedeelte wat ons gaan lees, smeek U eintlik vir ons om vir U lief te word. Mag die Heilige Gees vanoggend in elkeen van ons inwaai, Here, dat ons sal hoor wat U vir ons sê. Dat ons die Gees sal voel in ons lywe, Here. En dat ons nie net sal praat nie, maar dat ons sal gaan lewe in U koninkryk. Ons bid in die naam van Jesus, ons Here. Amen. Vriende, as mens nou na Lukas 13 kyk, daar van die eerste vers af, ek gaan nou net so 'n paar strepe trek, dan begin dit waar Jesus vir die mense bekeer julle. Julle moet julle self bekeer, sê hy. Dan gaan hy verder, gelykenis van 'n onvrugbare vyeboom, Jesus genees 'n gebreklike vrou op die Sabbat, en die Fariseërs is kwaai, en die geleerdes, hulle is moeilik, want volgens die wet van Moses is hy besig om groot sonde te pleeg, gelykenisse van die mostersaadjie, die smal deur, en dan hier by vers 31 gaan het oor die klag van Jerusalem. Nou as mens na die grondtekst kyk, dan sê hulle, terwyl Jesus besig was om hierdie goed te doen, en hy praat met die mense, en hy vertel vir hulle van die smal deur, en hy maak iemand gesond, terwyl hy besig, op daardie tydstip, terwyl hy besig is om te praat, toe kom die Fariseërs ook daar by hom in. En hulle sê vir hom 'n paar goed. En weet julle wat gebeur? Die Here Jesus, vriende, is vasberade om mense te bedien. Hy wil nie luister wat ander mense vir hom sê en hom probeer afraai om goed te doen nie. Hy sê, my doel is om God se wil te lewe. En ek skrik vir niemand nie. Nie is vir Herodes nie. Hy sê, jakkels. Ek is op pad Jerusalem toe. En dis waar ek doodgemaak word. Julle maak ons profete dood in Jerusalem, ne? So julle sal my laat wag tot ek daar is. So ek het 'n paar dae oor, sê hy. En in daai paar dae wil ek nog mense gesond maak, ek wil duivels uitdryf, ek wil daar wees vir my mense. Moet nou nie kom en 'n stok in my speek druk nie, ek moet die mense bedien. Dit is wat Jesus hier sê, en dan lees ons daar vanaf die 31ste vers. Op dieselfde oomblik het 'n aantal fariseërs vir Jesus kom sê, u moet pad gee en na 'n ander land of plek toe gaan, want Herodes wil u dood maak. Nou, ek net gou vinnig vir julle dit vertel. Nou, hoekom is die fariseërs die eerste keer in hulle lewe nou so goedgesind teenoor Jesus? Hy is besig om vir hulle die mekaar te maak, hierdie geleerdes, hou nie van hierdie ouetjie wat hier rondloop volgens hulle nie, en goed kom sê nie, so hulle wil hom bang maak met Herodes. Maar hy sê vir hulle, gaan sê vir daardie jakkals, sommer net so, hy sê dit sommer net so, gaan sê vir daardie jakkals, kyk vandag, en môre dryf ek nog bose geeste uit, en maak ek mense gesond, maar op die derde dag sal ek my werk klaar maak. In elk geval, moet ek vandag en môre en oormôre die reis voortsit, want dit is ondenkbaar, dat 'n profeet op 'n ander plek as Jerusalem omkom. En dan vers 34, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak, en die boodskappers stenig, wat na jou toe gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders by mekaar maak, soos 'n hen na haar kuikens onder haar vlerke, maar jy wou nie. Kyk, nou word jy stad aan jouself oorgelaat. Maar ek sê vir julle, julle sal my sekerlik nie sien nie, totdat die dag kom wanneer julle sal uitroep, loof hom wat in die naam van die Here kom. Ons lees net tot sover. So spreek die Here. Ek het 'n swakheid in my lewe wat my vrou baie mee sukkel. Ek kan nie wakker bly as ons fliek nie. Ek is ernstig, ek weet nie hoekom nie. Somme daar in die eerste 5 of 10 minute, dan druk sy haar elmboog so in my sy en daar in die sterre kinekors. Maar ek kan onthou dat ek op 'n stadium na 'n fliek gekyk het, wat gemaak het dat ek nie aan die slaap geraak het nie. Dis een van daardie films, vriende, wat 'n impak op my lewe gemaak het. Dit was die 97 treffer Uli's Gold, waarin Pieter Fonda die hoofrol gespeel het. En as jylle nou regtig iets ordentlik wil doen, kan jylle nou hierdie fliek gaan uitneem by die videowinkel, ek weet of glo hy sal daar wees, gaan kyk maar daar op Showmax en op alle ander plekke, jylle gaan hom definitief daar kry. Uli is 'n boekhouer, maar hy is ook 'n bijeboer, en dit is 'n familiebesigheid. Hy werk om dood, om hierdie korwe wat geskuif moet word, 'n nuwe korwe wat moet geplaas moet word, en die heuning wat moet uitgehaal word en geraffineer moet word, en dan moet dit in die potjies ingegooi word, en dan bemark hy dit. Hy werk om dood, sy is so maklik 14 uur op 'n dag, ek dink die enigste ou wat hom gaan bied, dalk op daai werksdag is Albert, want ek dink Albert werk nog bietjie langer as dit so van tyd tot tyd, want ek het al gesien dat hy lang nagte deurwerk. Maar hy's 'n moe man, hy's uitgeput. Maar vriende, as dit maar net die moegheid was wat hierdie man alleenlik uitgeput het. Hy's bekommerd oor sy dogter. Sy's rehabilitasie in, rehabilitasie uit. Sy's op 'n fase waar sy twee kinders het en sy het hulle net gelos by oupa en ouma. In die begin is dit seker lekker om kleinkinders by die huis te hê. Maar as dit nou 2 jaar raak, dan raak dit nou 'n bietjie lank. Hulle hoor so af en toe van haar wat sy hulle bel. En toe gaan sy vrou dood. En hy is verantwoordelik om hierdie besigheid te probeer aan die gang hou. Hy kan nie iemand inkry om te kom help nie, want dan gaan hy nie 'n bestaan kan maak nie. En nou daai kleindogters. Na enetjie is 16 jaar oud. Moeilikheid met uitroeptekens. Ek moet vir julle regtig sê, ek het daar ou soveel deernis in hom. Hy sit moeg daar in 'n stoel, daar in die sitkamer. In die sitkamer sit hy. En madam is besig om reg te maak, sy gaan uit vir die aand. En daar, 'n voertuig stop voor die huis, en daar is net 'n hoetertjie, dan is ek al klaar boos. As dit nou met my kinders gebeur het, as ek dink julle pa sal saamstem, ek sal my opgebeure daar, ek sal uitgestap het, ek sal hy ookie gaan haal het. Maar hy druk hy hoetertjie en dan sê Olie vir die kleindogter, asseblief die reëling is net onthou, kom 12 uur terug. Laat ons 12 uur terug wees, en dan draai sy om, sy maak die sif deur so oop, kyk sy so terug, en met so sarkastiese, smalende stemtoon, sê sy vir haar oupa, ek wil graag sien, hoe jy my gaan keer om vroeger as 12 uur terug te wees by die huis. Ek wil graag sien hoe jy my gaan keer om vroeger as 12 uur terug te wees by die huis. Sy draai om en sy swaan na die sifteer so terug toe en sy stap en sy gaan klim in die kar saam met kereltjie. Moeg en moedeloos sit hierdie man in die stoel en hy weet sy is reg. Hy weet sy is reg. Hy is machteloos. Hy kan haar nie iets laat doen wat sy nie wil doen nie. Ek voel of hy hierdie fight verloor het. Vriende, binne geloofsgemeenskappe word daar van Jesus gepraat as die een wat enige iets kon doen. Jesus kon op water loop en hy kan mense gezond maak, hy kan visies en brood gebruik en kan vir duisende mense kos gee. Hy het selfs mense uit die dood opgewek en hy kon van die beste wijn maak uit water uit. Dit is ons Jesus. Jesus wat enige iets kan doen. Maar volgens die tekst, vriende, weer lê eintlik hierdie stelling, dat Jesus enige iets kan doen. Ja, Jesus doen indrukwekkende dinge, vriende, en daaroor wil ek nie strei nie, maar daar is een ding wat die Here Jesus nie kan doen nie. Hy kan ons nie dwing om vir hom lief te wees nie. Jesus kan nie liefde afdwing op of die menslike wil beheer nie. Want ons lees, hoe dikwels, verskoon toch, hoe dikwels wil ek jou kinders by mekaar maak, soos een hen haar kuikens onder haar vlerke, maar julle wou nie. Jesus het hard probeer, om hierdie besondere volk by mekaar te maak, maar hy kon dit nie reg kry nie. Jesus het levend uit die graf uitgestap, vriende, maar hy kan nie sonder toestemming in ons harte inloop nie. Hoe dikwels wou ek jou kinders by mekaar maak, soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke, maar julle wou nie. En ek vermoed dat Ulie, wat ons nou nog gepraat het, Ulie's Guild, precies weet hoe Jesus moes gevoel het. Ek vermoed dat meeste van ons ook al daardie gevoel in ons lewens gehad het, wanneer jy iemand innig lief het, en jy kan daar nie persoon nie van teespoed of seer weerhou nie. Daar die persoon luister nie vir jou nie. Jy het om innig of haar innig lief. Ek dink aan my eie kinders, toe hulle nog op school was, en daar het so'n bykie nekke uitgetrek, nee. En ek is so innig lief my kinders, maar daar is goed wat ek nie vir hulle kan afdoen, hulle luister het nie daarna nie. Ek weet hoe dit moet wees. Is dit nie dalk hoe Jesus oor Jerusalem gevoel het nie? Is dit nie dalk hoe Jesus nou oor my en jou voel nie, vriende? Ja, Jesus, soos ek sê, kan wonderlike dinge doen, maar hy kan net toekyk wanneer sy kinders die sifdeur toegooi en uitstap, as hy eintlik smeek en sê, wil jy nie wees soos ek is nie? Ek het jou innig lief, moenie in die donker instap nie. Maar Jesus gaan jou nie dwing nie, vriende. Jesus sal nie sy wil op jou afdwing nie. Jesus wil jou nie die reg ontneem om vir jouself te besluit nie. Onbeantwoorde liefde maak seer. Jesus kry seer wanneer hy hierdie woorde uitdur. Dalk maak dit ook vir Jesus vandag seer. Hoe dikwels wil ek jou kinders by mekaar maak soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke, maar jylle wou nie. Dalk dink jy, maar ek herhaal hierdie vers te veel, maar dit is die bottom line. Wat is die kans, vriende, as ons kyk na die hoenderhen? Ek lees in die week wat verby is, dat 'n klomp hoenderhen, het jylle dit gelees, het die jakkels doodgemaak. Hulle het saam gespan, hulle het die jakkels doodgepik, toe die hoenderboer die ochend, hulle het is free range, hulle loop vry, maar die aande word nou ingebring. Toe hulle uitgebring word uit die hokke uit, toe lê vols dood daar. Maar hoe, dink julle, kan een hoenderhen 'n jakkals weghou van haar kuikens af? Wat is die kans teen so 'n jakkal soos Herodes? Wat is die kans dat so 'n hoenderhen sy kind, haar kinders of haar kuikens teen Herodes kan beskerm? Dit was destyds die bedreiging gewees, vriende, maar dit is ook die wêreld waarin ek en jy vandag lewe. Kyk net vir 'n slag rondom jou en jy sal sien dat daar baie Herodese in hierdie land is, in hierdie wêreld. Daar's baie jakkalse. En hulle het hierdie mooi manier, vriende, om fyntjies te infiltreer in ons lewens in. 'n Wêreld vol geslepe jakkalse. Herodese om elke hoek en draai. En soos ek gesê het, hulle het die vermoë om vriende te maak met God se kinders. Hulle is dalk nie so wreedaardig of gevaarlik as wat Herodes was, wat ons in die Bybel ken nie, maar op 'n subtiele wyse word kinders van die Here deur hierdie jakkalse infiltreer. En dit is die probleem. Jesus kan dit nie keer nie. Jesus kan op water loop en hy kan dooies lewendig maak, maar Jesus kan jou nie dwing om vir hom lief te wees nie. Hy smag, vriende, na jou liefde, maar hy kan dit nie afdwing nie. Hy kan nie verhoed dat die sif deur in sy gesig toegeslaan word nie. Hy kan dit nie doen nie. Weerloos staan Jesus vir ons en kyk, wanneer die Herodese in die donker op my en jou wag. Dus wat is Jesus se plan? Wat is sy plan vir my en jou? Wat gaan hy doen? So vreemd as wat dit mag klink, vriende, Jesus sal altyd, hoor wat ek sê, hy sal altyd beskikbaar wees met sy liefde vir jou en vir my. Altyd sal hy daar wees, soos 'n hoenderhen, sal hy ons beskerm, sal hy ons onder sy vlerke wil inbring. Alhoewel ons die hele wêreld vol rondhardloop, hy gaan met uitgestrekte vlerke, vriende, is Jesus beskikbaar vir ons. Hy sal sy lewe namens ons vir Herodes aanbied. Hy skrik nie vir 'n Herodes nie. Jesus sal homself tussen ons en die donker plaas. Dit is Jesus wat ek ken. En vriende, as jy mooi kyk, sal jy sy uitgestrekte arm sien, wanneer hy aan die kruis hang. Dink vir jou dit self in as jy na hierdie kruis kyk, en dan sien jy vir Jesus, hoe hy daar hang, aan daardie vloekhout. Uitgestrekte arms, vriende, wat soos die vlerke van 'n hoenderhen lyk. Die hoenderhen wat haar kuikens in liefde beskerm. Liefde wat nie sin maak nie, vriende, maar liefde wat ons harte breek wanneer ons lank genoeg na die kruis kyk. Jesus verwag nie van die wêreld om sulke liefde ooit te verstaan of te begryp nie. En selfs al hang hy daar met vlerke wat aan die kruis vasgespijker is, kan hy ons nie dwing om vir hom lief te wees nie. Hy kan ons nie verplig om sy liefde te aanvaar nie. Maar hy smag daarna, altyd en ewig met uitgestrekte arms, wag hy vir jou en vir my. Hoe dikwels wil ek jou kinders bymekaar maak, soos 'n hen na haar kuikens onder haar vlerke, maar julle wou nie. Julle wou nie. Vriende, dit het 2000 plus jaar gelede gebeur. Jesus het dit gesê, en hy sê dit vandag nog. Hy sê dit vandag nog, vriende. Een ding waarna hy smag, en dit is sy wens vir my en vir jou. Hy kan dit nie beheer nie, hy roep na jou. Hy wil jou hart hê, hy wil jou lewe hê, vriende. Hy wil jou onvoorwaardelik in sy arms vashou. Hy wil nie, jy moet daai sif teer in sy gesig toegooi nie. En hoe gaan jy dit doen? Jy moet jou trots, jou uitdagende beheer oor jou eie lewe en toekoms, moet jy laat vaar. Jy moet dit laat vaar, vriende. Dit is een van die moeilikste, maar vriende, een van die lekkerste dinge wat ooit sal kan gebeur in jou lewe. Hoor wat ek vir jou sê. Elke dag moet ek en jy oorbegin. Elke dag, vriende, moet ons Lukas 14 leef. Lukas 13 moet saam gelees word met Lukas 14. En ek wil dit graag vir julle voorhou. Lukas 14 daarvan af die 26ste vers. Eintlik moet ons dit saam lees. Die eise van disipelskap. Hoor wat daar staan. As iemand na my toe kom, kan hy nie my disipel wees nie, tensy hy of sy afstand doen van hul eie vader en moeder en vrou, kinders, broers, susters, ja, selfs van sy eie lewe. Iemand wat nie sy eie kruis dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Dis eenvoudig dit. Ek wil vanoggend vir jou vra, kom ons verander daardie streepie tussen ons twee datums, die geboortedatum en die sterfdatum, kom ons verander daardie streepie in 'n hart. 'N omgee hart wat leef in die spore van Jesus. Hy roep jou vriende, kom ek en jy vat hande en kom ons stap saam kruis toe. Dis nie altyd maklik nie, maar vriende, dis die moeite werd. Om te kies kos iets. En ek vraag vir jou vanoggend, hoe klop jou hart vir Jesus? Hoe klop jou hart vir Jesus? Amen. Here Jesus, U roep ons smeekend, dat U ons wil beskerm soos 'n hoenderhen. In hierdie tekst sê, hoeveel keer het hierdie al gedoen nie? Baie van ons, Here, en ek staan eerst in die rij, kan so makkelijk daar die sif deur toegooi in U gesig, en in die donker instap. Want dis moet die eie Ons vra, Here, dat U ons sal vergewe. Ons weet dat U vir ons die tweede kans gun. U help ons, Here, dat klippe uit ons hande uitval. U het alleen kruis toe gestap. U het daar gaan hang vir my, vir elke broer en suster, familielid, vanoggend in hierdie kerkgebou, en in die hele wêreld. Mag ons in U spore leef, in U voetspore, en mag ons van hierdie eie ek ontsla raak, van hierdie trots in ons lewens, sodat U eerste kom, dat U ons hartklop is, In Jesus se naam. Amen. Vriende, jy is 'n koningskind en gaan leef om tot sy eer die koninkryk te dien. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly. Amen.